pomáháme podnikáním. Povídáme se s lidmi, kteří podnikají a pomáhají současně. Dozvíte se, jak se žije sociálním biznisem v Česku. Od mikrofonu zdraví Miriam Vránová. Dnes pozvání přijal neuvěřitelně akční muž, který je, nebojím se to říct, influencerem sociálního podnikání. Sám vede sociální podnik, který má v Česku několik poboček a víc než 100 zaměstnanců. Je mluvčím platformy sociálních podniků, která mimo jiné usiluje o přijetí zákona o sociálním podnikání a navíc spolu založil a je šéfem nově vzniklé ceny sociálního podnikání. Abyste se v tom zorientovali, tak na jeho vizitce najdeme výkonný ředitel sociální firmy Kolibřík CSR, mluvčí deklarace odpovědného podnikání, ředitel Národní ceny sociálního podnikání Zlatá váška, Zdeněk Kosour. Dobrý den, Zdeňku, a vítejte.
Dobrý den a díky moc za pozvání, Miriam.
Zmínila jsem jenom některé aktivity, abych posluchače úplně nezarazila na úvod. Proto se musím zeptat, kolik hodin denně pracujete?
No, asi víc, než bych chtěl, ale já to vlastně nevnímám ani jako práci. No. Když rozložím to vůbec ty úkony, které dělám jako pracovní, tak beru takové ty povinnosti, které musíte dělat, jsou spojené třeba jako s vedením firmy a jsou taky administrativní úkony. A potom já mám to obrovské štěstí, že jsem přišel do oboru, který mě neskutečně nadchnul a já to vlastně ani nevnímám jakoby, jako práce. Takže beru to trošku jako propojení i zároveň jako koníčku, ten asi taky do toho pracovní doby nepočítáme moc. Takže je to opravdu, je to spousta hodin, když si vezmu s nějakýma přestávkami čistého času, to může být opravdu třeba nějaký 12, někdy možná 14 hodin. Snažím se to samozřejmě díky tomu, že mám rodinu, mám 3 úžasné děti, manželku, tak se tím to snažím zase vykompenzovat. Tak to jsou věci, které, aby ten work-life balance fungoval, na ně snažím se myslet, ale nevnímám to vlastně a jsem za to strašně moc vděčný jako práci, vnímám to všechny ty aktivity, o kterých jste mluvil, i z velké části jako koníček.
Měli jsme tu docela dost hostů, ale že by někdo řekl, že je sociální podnikání jeho koníček, tak to si nespomínám. Kdy se stal koníčkem?
No, řekl bych asi, že v posledním, já jsem sociálně podnikání teďka 5. rokem, mě do něho vlastně přivedl Pepa Novotný, který v Kolibříku funguje už 10 let, ho zakládali. A v podstatě můžu říct jako kliše, že to bylo od začátku, což by vlastně nebylo kliše, protože to je pravda, protože jsem potkal ty úžasné lidi, kteří navzdory svým handicapům prostě ukazují, že podávají naprosto stejný výkon, jako kdyby handicapy neměli a jsou opravdu platnou součástí vůbec celého systému nebo společnosti. Tak určitě od začátku trošku ano. No a v neposlední řadě samozřejmě taky v rámci posledního roku a půl, který byl hodně turbulentní v rámci právě deklarace a v rámci všech těch aktivit, které s tím blížícím se, doufám, že schválením zákona o sociálním podnikání souvisí.
Zmiňujete, že teda před 5 lety jste si do života vpustil nový koníček. Co jste předtím věděl o pojmu sociální podnikání?
Tak musím říct, že docela dost, protože já tím, že jsem fungoval v té obchodní, komerční, respektive korporátní části, tak už pár let dozadu předtím, díky tomu, že jsem byl na funkcích prostě ředitelských nebo manažerských, tak jsem měl i možnost takový outsourcingu. A já jsem vždycky jako ze sociální podniky nějak rád fungoval. A právě vlastně, než jsem vůbec dostal tu nabídku, jde do Kolibříka, která zrovna padla v nějakém době, kdy jsem se stěhoval zpátky na Moravu, teď jsem zase teda zpátky v Praze, tak už jsem vlastně třeba Kolibříky zrovna znal a nejenom je, už jsem viděl, že mě tenkrát jako člověka z korporátů, vlastně jsem pracoval v pojišťovně, tak nám byli velmi přínosným partnerem v kampaňovém managementu a dovedli nám prostě zpracovávat zakázku třeba líp než jiný kolegové, jiné firmy, které nebyly složení z kolegů s handicapem, takže musím říct, že už třeba roka půl, 2 roky předtím jsem už o tom věděl a měl jsem s tím pozitivní zkušenosti i s tím dopadem, že jsem věděl jako člověk z korporátu, jak můžu být nápomocný. A zajímavý je, že jsem se nedíval moc jak na ten aspekt náhradního plnění, ale opravdu reálná přidaná hodnota v té práci, kterou jsme od nich kupovali.
A to znamená, že už jste byl velmi poučený laik v tomhle oboru. Co jste nazbíral za zkušenosti za těch 5 let? Jako změnilo se to výrazně, ten váš pohled na sociální podnikání, nebo naopak zůstal stejný?
Určitě změnil. Je to hodně tím, že ty poslední 3 roky jsem se začal stýkat samozřejmě s dalšími kolegy ze sociálního podnikání a jsem v podstatě každý den úplně, kdy zjistím o nějakým novým sociálním podniku, jsem tím docela nadšený, co všechno oni jakoby dovedou, že úplně na začátku opravdu třeba těch ještě 6 let, 7 let dozadu, tak já jsem to házel všechno do jednoho pytle s vůbec chráněným trhem práce, že jsem vnímal, že jsou nějaký chráněnky a to bylo celý. Ale když jsem viděl, že je tady spousta podnikatelů, podniků, kteří chtějí prostě něco víc, kteří chtějí fungovat tím moderním, možná můžeme říct evropským způsobem zaměstnávání handicapovaných a dovedou věci, které jsou i velmi netradiční, a nebo jsou zase velmi tradiční v tom nechráněném trhu práce a nás překvapuje vůbec, že je můžou dělat kolegové s handicapem. Takže tyhle ty věci mě opravdu překvapují. Ta práce, kterou oni dělají, ty činnosti, s jakým zaujetím, já v podstatě asi neznám s těmi lidmi, co se bavím, jakého vedoucího sociálního podniku, který by nebyl srdcař do toho. To mě hrozně naplňuje a inspiruje.
Tak to máme podobné. Vy jste předtím zmínil, že jste hrdým otcem rodiny a že máte 3 děti poměrně malého věku. Ptají se vás vaši děti na práci?
Ano, tady tím, že vlastně Šimonek ten šel ten nám teď do 1. třídy, tak už je to takovou součástí těch pohovorů s těma učitelkama a různýma cvičeníma. A já musím říct, že v tomhle tom jsme vlastně strašné nevýhody, jako když někdo letec nebo někdo řidič autobusu, řidič tramvaje nebo ve finále i popelář. Jakoby, já jsem třeba můj dětský sen, tak je to vlastně hrozně snadno pro ty děti popsatelné. A teď jako chcete popsat, že práci, kterou děláte ještě v sociálním podniku, tak je pravda, že s tím docela dost pracujeme. On mě zná, že hodně pracuju s tabletem nebo s notebookem. A vlastně pořád říká, jako, že táta je pojišťovák. Že jo? Takže to, co on si pamatuje, že děláme hodně s kolibříkama pro banky, tak on to má tak jako propojené. Nicméně se mu snažím už jakoby vysvětlit, že jsou nějací lidé, kteří neměli takové to štěstí, jako má třeba i on. A ty sociální podniky, ve kterých pracuju, jsou tady od toho, aby jim pomohli ten handicap, respektive tu nespravedlnost, která jim vlastně vznikla v tom životě, aspoň trošku nahradit tím lepším přizpůsobením se pracovních podmínek.
Já se ptám záměrně, protože cílem deklarace, kterou jste spolu založili, je vlastně osvěta sociálního podnikání a předtím jsme se mluvili o chráněném trhu práce a nechráněném trhu práce. Kolik si typujete, že lidí rozumí těmhletěm výrazům ze společnosti?
Velmi málo, musím říct. A je super to, že v momentě, až se to mi podaří vysvětlit mému synovi, tak jako je to možná taková bude zásadní milník, stejně jako třeba, že o tom bude vědět aspoň třeba 50% poslanecké sněmovny. Strašně málo se o tom ví, no. Musím říct, že tak, jak my to vnímáme a dokonce i na místa, která mě překvapují, dokonce i na ministerstvech, troufám si říct, že i na ministerstvu práce a sociálních věcí, každý úplně neví, co to přesně znamená, ale to je i tohle vlastně poslání deklarace, abychom o tom mluvili jak s legislativci, tak třeba z médií, aby vůbec věděli, o čem to sociální podnikání je. Je to běh na dlouhou trať, si myslím, ale na druhou stranu já to vnímám tak, že v rámci těch změn, které teďka se připravují, tak je to trošku takový úpatí nebo úsvit něčeho, co na konci třeba za 10 let bude naprosto běžný téma, tak jak je to v jiných zemích třeba Evropy, tak i u nás.
Takže děti budou mít sen, já chci být sociálním podnikatelem, podnikatelkou, jo?
Já doufám, že ano. Mě to hrozně naplňuje a musím říct, že jako je málo vlastně prací, které můžete skloubit jednak s nějakým posláním osobnostním, kde vás naplňuje pro to, co děláte a kde máte nějaký jako jasný impact. Jo. Já si pamatuju některý z našich zaměstnanců Kolibříka, když jsme se třeba bavili s některým z ředitelů úřadu práce, který nám vykládali, tady tenhle ten pán byl tady prostě 14 let prostě na úřadu práce, nezaměstnatelný, prostě vůbec, jako tom občas šel někam na stavbu, já jsem to fyzicky nezvládl a teď prostě nám Senka chodí a nám, i když vlastně už nemusí, není v té evidenci, a chválí vás, je nadšený, že tam může prostě pracovat u vás, tak to je třeba něco, co je úplně pro nás úžasný, je to hrozně hřejivý a tohle je zase opravdu něco, co člověka dovede naplnit. To, že tam vidíte tu změnu, kterou svou prací dovedete udělat i v životě jiných lidí, to je podle mě hodně, hodně zásadní. A možná bych řekl i taková jako legální droga každého sociálního podnikatele v tom, že ho neopouští pak ta energie a může pracovat dál, protože je to samozřejmě velmi těžký, je to velmi těžký obor.
Mm-hmm. Takže by se dalo říct, kdybychom zůstali v takovém pohádkovém módu, že sociální podnikatelé jsou šiřitelé nebo poskytovatelé naději.
Určitě, já bych neřekl jenom v pohádkovém módu, abych klidně šel úplně do dalších žánrů literatury, protože si myslím, že je to tak, je to o naději a je to o jasným i dopadu, to, že vlastně dovedete změnit vnímání nejenom toho daného člověka, ale i té společnosti okolo. Mám zase jako spoustu příkladů, co jsem slyšel od sociálních podniků nebo i u nás, vidíme vlastně v Kolibříku, když dodáváme tu práci a ti naši klienti vlastně úplně koukají na to, co zvládnou naši zaměstnanci, často i třeba lépe, rychleji, odpovědněji, než třeba kolegové bez handicapu, kteří pracují na úplně stejné práci přímo třeba v té bance.
Mm-hmm. Tak teď, jestli nás poslouchá někdo, kdo je netknutý sociálním podnikáním, tak si vlastně řekne, co tady vůbec řešíme.
Ano, to asi ano.
Já to samozřejmě zlehčuju, ale co je to nejtěžší, vy jako ředitel velké sociální firmy, co je ze zkušeností z korporace, je tam nějaká změna v tom leadershipu, v tom vedení, jo, a dokázal byste ji popsat?
Určitě. Je to vlastně v tom, že fungujete jinak a fungujete podle mě tak, jak by měl fungovat každý manažer jakéhokoliv podniku. Jestli jsem něco pochopil o sociálním podnikání zásadního, co jakoby manažerského, tak je to, že v podstatě, kdyby podle principu sociálního podnikání fungovala každá firma, tak nás to jako společnost neskutečně posune. Protože a to není vlastně žádná jako velká věda, prostě nějaká vysoká matematika. Prostě fungujete tak, abyste vycházeli vstříc zaměstnancům, snažíte se prostě ohnout ne zaměstnance, ale tak, aby vám zapadli do toho, jak vy to potřebujete, ale ohnout vlastně tu práci, ty směny, veškerý provoz, délku pracovní doby, rozsah pracovní doby, aby jim to vyhovovalo. A když to uděláte, tak vám to vlastně přinese opravdu ten výsledek, bych řekl, daleko lepší, než když prostě si řeknete, máme to nalénované, 20 let se chodí prostě od 8 do 5 a nazdar do práce. Mám tady nějaký dny dovolený, možná nějaký si kde a to je celý. Ale Tohle si myslím, že je zásadní věc. No. Že pokud by opravdu podle principu sociálního podnikání fungovala každá firma, neskutečně to naši společnost posune.
Takže ten individuální přístup k těm zaměstnancům je něco, co byste vyzdvihnul?
Určitě. Já si myslím, že to je to nejzákladnější, ať už formou vás, jako když manažera, který třeba vede provoz, nebo někoho, kdo se snaží rozvíjet, nebo z hlediska psychosociální podpory. To je taky hodně vlastně zajímavá věc, že vlastně ta neodlučně patří podpora psychosociální podpory k sociálnímu podnikání. A je to zase něco, co by podle mě vlastně mohlo být v každé firmě, protože když se podíváme to, co my v Kolibříkovi řešíme, tak to jsou stejně jako z 80% vlastně v rámci psychosociální podpory velmi běžné věci, velmi běžné vlastně problémy, se kterými se musí potýkat úplně všichni zaměstnanci. Takže si zase myslím, že když už na tom pracují sociální podniky s tím, proč by to nemohli mít i vlastně podniky klasický, prostě korporáty a podobně.
Obecně, teď trošku přeskakuju, ale informace o duševním zdraví společnosti nejsou úplně pozitivní, takže by se dalo říct, že kdyby firmy přijaly tady principy sociálního podnikání, prakticky se tak by se to mohlo promítnout i v téhle oblasti.
Rozhodně. Ta práce s psychikou je zásadní. A to samozřejmě záleží, jaký máte i sociální podnik, jestli se zaměřujete přímo na kolegy, kteří trpí psychickými problémy, nebo ne, ale vlastně my u nás více jakoby pracujeme s handicapem, který je svázan třeba s pohybovým ústrojem, tak nicméně i přesto je to hodně dotčené vlastně tou psychikou. A přesně jak to říkáte vy, už dneska si myslím, že to pomale už začíná stírat to, že ať už máte vlastně handicap, třeba ten zdravotní, nemyslím teď jakoby na základě psychicky podlomeného zdraví, ale zdravotní versus když ho nemáte, tak ty potřeby vlastně té psychické podpory, psychologické podpory jsou důležité pro obě dvě strany.
Většinová společnost si myslí, že to jsou často bariéry zevní, jako třeba bariérovost, když tam nejsou schody, tak už můžu přijmout takového člověka. A to jsou určitě i jiné bariéry. A já se chci teď zeptat ještě k deklaraci, jestli třeba je jasný, že chcete legislativní, nebo nejenom vy, prostě celá republika, doufáme, že to chceme, legislativní ukotvení sociálního podnikání. A jaký jsou ještě další věci? Proč jste vlastně vznikli jako deklarace odpovědného podnikání?
Tak vznikli jsme z toho důvodu, že jsme tady vnímali, že je potřeba a prostor pro to, vracím se možná na úvod těch vašich otázek, aby se o tom sociálním podnikání vůbec vlastně vědělo. Tohle nám tady strašně chybělo, protože jednak diskuze s legislativci, jednak vůbec představovat to veřejnosti, to téma. A tohle je něco, co si myslím, že jako velmi, velmi chybělo a my jsme se rozhodli, že to je jeden z hlavních cílů, který chceme změnit. Samozřejmě tomu má pomoci nová legislativa, to je takový základ. A v každém případě právě vůbec popularizovat to téma, to je takovou hlavní náplní té deklarace. No a co mně se konkrétně na tom líbí, je ta věc, že my nejsme nějaký jako úplně spolek bafuňářů a funkcionářů a podobně, ale stejně všichni fungujeme vlastně v sociálních podnicích. Takže když se podíváte na ty úspěšné organizace ve světě, jako máte třeba NHL prostě a další, tak jsou velmi často tvořeny z majitelů nebo z vysokých vlastně manažerů těch daných jakoby třeba klubů hokejových. A tam si myslím, že to dává velkou logiku, protože kdo by měl jiný nejvíc vědět o tom sociálním podnikání, než právě majitele nebo ti vysocí manažeři přímo sociálních podniků. Takže tam jsme do toho zapojili a já jsem hrozně vděčný za to, že se do toho velká spousta z nich zapojuje, oni mají svoje provozy, svoji práci a přesto ještě vlastně dovedou dávat nějaký čas té společné myšlence popularizace sociálního podnikání v České republice.
Jedním z takových už konkrétních výstupů na cestě k osvětě je pravděpodobně ocenění Zlatá váška. První ročník se uskutečnil, narodilo se dítě, ano. Jak tomu vy říkáte. Jaký máte pocity, co se povedlo, případně co chcete změnit do budoucna?
Tak teď je to vlastně, včera to bylo přesně 4 týdny, přesně měsíc po tom gala večeru a ty pocity ještě pořád jsou opravdu hodně, hodně intenzivní a ta akce měla velký úspěch. Jsme hrozně rádi za spoustu pozitivních reakcí, měřili jsme to i vlastně mediální dopad, ten byl zase opravdu velký a musím říct, že se mně i líbí to, že byl velký, aniž by byl nějak jakoby placený, že byl opravdu organický. A kolik lidí o tom psalo, to bylo opravdu strašná spousta a na sítích a všude, tak to se mi hrozně líbí, za to jsem fakt strašně moc vděčný. Akce měla velký úspěch a to se nějak neváže jakoby jenom ke mně, ale k tomu vůbec celému organizačnímu týmu, kde se nám podařilo propojit lidi, kteří opravdu do toho jdou, ať už fungují v sociálním podnikání, nebo jsou z poslanecké sněmovny, nebo vlastně i z oblasti médií a organizací, vlastně i vaše organizace. Takže to se mi líbilo, že se to dovedlo vlastně propojit a po té cestě každý v určitém úseku dodal nějaký důležitý věci, další stavební kámen, na jehož konci vlastně byla pyramida a já doufám, že vlastně ta akce vydrží aspoň tak dlouho jako pyramidy. Tak to bylo skvělý, protože si myslím, že je si to zaslouží sociální podnikání, zaslouží si to ti lidé, kteří v něm pracují, aby ty příběhy byly odměněni, aby se o nich prostě vědělo. A opravdu to, co mě konkrétně nejvíc na tom nadchlo, tak byly právě ta jiskra v těch očích, které jsem viděl vlastně u těch vítězů, ale i u třeba účinkujících. My jsme vlastně s panem ministrem na tu hlavní cenu osobnosti roku, tak jsme poprosili jednoho ze zaměstnanců sociálního podniku Martina Výborného, parátleta, tak aby tu cenu předal společně s ministrem, pro něho to je zážitek na celý život. On pak ještě mi psal a děkoval za to. Takže tyhle ty právě zážitky. O nich to bylo a za to jsem strašně moc rád. A jedna z vítězů mi říkala, že jim Zlatá váška dodala ještě jednu věc, která byla hodně, hodně potřebná, a to je sebevědomí. Že hodně jako teď to vidí spoustu věcí jinak, že to, nechci říct, nedělali zbytečně, ale že to sebevědomí strašně prostě potřebovali zvýšit. Takže jsem rád, že vlastně to jsou věci, které pomohly zase celou věc posunout dál.
Uhum, uhum. Vedle ocenění konkrétních sociálních podniků jste ocenili také instituce, což je docela netypický. A určitě to byl nějaký záměr. Jaký to byl záměr? Můžete nám to popsat?
Určitě, velmi rád. Všechno v tom, co děláme, je záměr, Miriam, takže určitě i v tomhle byl. A konkrétně v tom, že jsme chtěli vyzvednout jejich práci na podporu sociálního podnikání a možná i inspirovat, nebo určitě inspirovat další instituce. Takže to jsou jakoby věci, které jsou zase zásadní a zase vlastně pomáhají jinou linkou mluvit a představovat o sociálním podnikání. Takže jsme chtěli ukázat institucím, aby se toho nebáli. A ta podpora, kterou oni můžou dělat sociálního podnikání, je vlastně je široká. Buď můžou napřímo, což je nejlepší, spolupracovat se sociální podniky, no a nebo můžou stejně jako laureát vlastně Ciri a Královéhradecký kraj fungovat s úžasnou lokální, regionální podporou formou spousty eventů a akcí a práce se sociálními podniky u nich v regionu.
Uhum. Já jsem měla to štěstí, že jsem na tom slavnostním večeru byla a můžu potvrdit ty jeskry v očích a to nadšení právě i těch lidí z institucí, které nejsou tak často oceňováni a často jsou označováni jako úředníci, což se týká i ministerstev a tak dále. A já to vnímám tak, že jsou všude jenom lidi a buď to jsou nějak nastavený, nebo nejsou, a nebo je můžeme ukázat cestu, ano, což evidentně máme společný.
Ano.
A jak jste vlastně vybírali vůbec ty instituce v tom prvním ročníku, nebo na základě čeho?
Vybírala je veřejnost. My jsme chtěli vlastně to, aby se mohl v podstatě do té kategorie, ne v podstatě, aby se tam každý mohl přihlásit, každý mohl každého, když to řeknu takhle. Takže tam přišlo 170 přihlášek do 6 kategorií a v rámci té instituce, tak tam jich bylo, tuším, že snad 7 nebo 8 jich tam bylo přihlášených. Ty se potom vlastně předkládali organizačnímu výboru, který z toho dělal nominace a pak už odborné poroty nebo odborná porota tam rozhodovala o tom, která z těch institucí to bude. No a v příštím ročníku budeme rádi, když samozřejmě veřejnost nám objeví i třeba další příběhy i těch institucí, poukáže na to, jak s nimi fungují, pracují. Vím, že se tam přihlasovali ty projekty institucí, přihlasovali i samotní úředníci, ale stejně tak i ti vlastně sociální podniky, kteří chtěli poděkovat za to, že se o ně třeba ten příslušný kraj stará. Takže to se mi taky líbilo, že to bylo docela takový, že bylo různý počet nebo různé typy přihlašujících do našich národních cen.
Chci se zeptat na takovou věc, že ne všechny sociální podniky se tak označují a i se tak vnímají, i když třeba reálně fungují jako sociální podniky. Je to i vaším cílem třeba tou cenou oslovit tyhle podniky, aby se vůbec takový sebeuvědomění, nebo to mě tak napadá, taková hypotetická otázka.
Přesně tak. Myslím si, že ale k tomu to nebude jenom o nás, bude to hodně o Ministerstvu práce a sociálních věcí. Společně s tím přicházejícím zákonem musí přijít nějaká kampaň, která to otevře, to téma i dalším podnikům. Váška je potom něco, co jim může ukázat, že nastal čas, kdy sociální podniky na ten spotlight dostávají, kdy ta pozornost tam je, ať už od legislativců, tak od veřejnosti, respektive médií, takže přesně jak říkáte, my budeme rádi, že tomu nadále bude moct Zlatá Vaška napomáhat.
Vy máte jako velkou znalost toho, co se děje v sociálním podnikání v České republice, znáte osobně hodně lidí ve vedení sociálních podniků. Kde si myslíte, že je ta největší brzda toho, že se to nerozjíždí tak, jak by mohlo? Když jsme se tady s Anou Brabcovou bavili, tak říkala, že jí přijde, že je málo sociálních podniků a určitě v tom není sama. Tak jaký je vaše zkušenost, taková jako centrální mozek lidstva? Nemyslím vaše osobní, ale prostě zkušenost celých jako toho vašeho trustu, think tanku. Tak v čem je ten problém?
Myslím si, že pokud se budeme bavit o tom, jak posouvat sociální podnikání, tak momentálně to opravdu naprostá priorita je chybějící legislativa. Zase sami se toho s tím setkáváme, s tím tématem, tím, že třeba Kolibří funguje s bankama a tam vám prostě přijde dotaz od těch matek prostě z Belgie a podobně těch českých bank nebo z Francie, vám přijde dotaz, na základě jaké, oni se nás ptají, na základě jaké legislativy vlastně funguje sociální podnikání, kde je nějaký ten registr, že vy opravdu to můžete dělat, ten prostě není. Takže tohle je podle mě naprosto nejzásadnější stavební kámen je vznik legislativy. Kdyby měl znamenat jenom to, že bude registr sociálních podniků a v něm kdo je, tak ten jasně bude nějakým způsobem, nechci říct prokazatelný, ale lépe možná viditelný i pro instituce, protože pak se jdu do druhé části a to je daleko větší podpora samozřejmě v oblasti veřejného zadávání zakázek. Různě se podíváte po Evropě nebo i po světě, tak je naprosto běžné, že ve velkém se při zakázkách právě bere v potaz, že ta firma zaměstnává kolegy s handicapem. U nás tomu tak prostě není. Ti úředníci mají pořád trošku strach, že když dají tu jednu fajfku, jednu čárku navíc tomu danému sociálnímu podniku, tak že potom přijde prostě a vyhraje to skutečně on tu zakázku, tak přijde, že jo, ten švagr bývalýho starosty, který těch 20 let ten chodník opravoval a bude nadávat a žalovat toho úředníka nebo toho nového starostu. Takže já tohle to zase chápu, ty obavy, tak i jim musíme vlastně pomoct a zase k tomu může napomáhat ta legislativa vzniku registrovaného sociálního podniku. Pak je to samozřejmě vůbec obecně nějaká ještě větší systémová podpora. Projekt 24 je strašný průšvih. Jako my se o tom teď zrovna bavíme. Bavíme o tom vůbec o dotacích. Hodně se tomu tématu věnuje u nás Václav Byťák s Katkou Broža. A tam, kde vlastně by mělo fungovat to, že přijdete s nějakým nápadem, máte za sebou už x let prostě ověřeného podnikání, tak v podstatě byste si měli bavit o tom, jak vůbec to budete naplňovat myšlenky toho daného projektu. A ne to, že někde tam sedíte, jak prostě u maturitní komise proti naprosto v některých věcech nekompetentním prostě dotazům lidí, který snad neměli co dočinit se sociálním podnikáním a musíte obhajovat prostě úplný hloupý dotazy, který s tím nesouvisí, tak to je třeba zase další věc, která se musí v tomhletom změnit. My v tomhletom nějakou iniciativu i chystáme, takže tohle jsou věci, které i v rámci té systémové podpory, když budou fungovat, tak se to celé posune. No a hlavně potřebujete mít uvěřitelný příběh. Potřebujete těm x tisícům podniků schráněného trhu práce také vysvětlit, proč vůbec bych měl být sociálním podnikem. Co je tam prostě přínosného pro mě, co je přínosného pro ty zaměstnance. A pak už je na tom podniku, na tom zaměstnavateli zdravotně postiženým, zdravotně znevýhodněných kolegů, jestli se k toho přidá nebo ne. Je to něco navíc. víc. To musím říct jako na rovinu. Že pokud jako jste spokojení s tím, že dostáváte nějaký dotace na chráněné pracovní místo a ještě máte náhradní plnění, prostě, který vesele prostě točíte, tak samozřejmě asi nepotřebujete do toho jít, ale pokud prostě chcete pracovat s přidanou hodnotou, pracovat moderním způsobem v oblasti zaměstnávání lidí s handicapem, tak je to pozvánka, si myslím, že do společnosti, která bude v budoucnu udávat vůbec trend celého chráněného trhu práce.
Děkuji za ten komplexní pohled na ty překážky, není to vůbec jednoduché. A já bych to teď trošku odlehčila, už blížíme se ke konci, tak bych se chtěla zeptat, co může každý z nás, respektive co děláte konkrétně vy, proto ve své každodennosti, aby tady sociální podniky a myslím spíš osobní život, než ten pracovní, tomu jsme se hodně věnovali, i když vy to prakticky nerozdělujete. Tak co třeba děláte vy na podporu sociálně, nebo nakupujete někde, nebo vyhledáváte si firmy, kde kupujete zboží podle toho, jestli mají, jdou podle principu sociálního podnikání?
Určitě. Já to vlastně v tom i docela dost přepínám, protože my z toho pracovního do té osobní části, protože my, když vlastně v rámci deklarace pořádáme sérii veletrhů, kde fungují vlastně prodej těch produktů sociálních podniků, tak vždycky, když ten veletrh končí, tak já si potom dělám to kolečko a obcházím to a doma manželka pak jenom vždycky lomí rukama, kolik jsem zase donesl váječných koňaků. Oni se, jakože to nemáme šanci vypít do Vánoc nebo přes Vánoce, vypíjí se i do Vánoc. Takže ty produkty jsou tak skvělý, že opravdu bych musím říct, že už jsou součástí i toho denního života mého a snažím se vlastně vždycky, kde to jde, tak je podpořit tady touhletou formou, že si kupuju třeba produkty tam, ale potřebuji si už potom kupovat nějaký sladký věci podobně v rámci nějakého obchodu, když vím, že tady je naprosto skvělej slaný karamel, že ho z modrýho domečku, tak už nepotřebuji prostě řešit to jinde. Takže to je vlastně v rámci tady toho nákupu, tak jak já to vnímám, že se vlastně jsem vpustil ty produkty sociálních jakoby podniků do mého života a včera, když už opravdu po náročném víkendu s dětmi jsem si potřeboval odpočinout, tak jsem si to uvědomil znovu, když jsem si sypal tu sůl do vany toho dobrodíla prostě celou a pak jsem si pamatoval, jak mě upozorňovali, hlavně pozor na ty kousky těch růží, ať vám to nezacpe ten knálek a teda. Takže to mě zase nějakým způsobem už promítá v hlavě a ty produkty už jsou běžnou součástí spousty věcí, které užívám nebo potřeb, kterým si díky nich potřebuji naplnit. A to je podle mě jako ta nejlepší cesta, toho, že vpustíte sociální podnikání do svého života formou třeba produktů, tak to je to nejlepší cesta, jak o tom přemýšlet.
Ten osobní zážitek.
Ano, přesně tak.
Tak já děkuju, že jste dneska přišel a mohli jsme mít osobní zážitek s vámi a s vaším myšlením, to, jak to vnímáte, nejenom sociální podnikání, ale vůbec ty výzvy, které před námi všemi jsou. Moc děkuju a přeju hodně štěstí do dalšího ročníku Zlaté vášky, o kterém předpokládám, že už víte a plánujete. Ano. A budu se těšit na další setkání.
Já vám taky moc děkuju za pozvání, bylo to velmi milé. Děkuju, Miriam.
Díky, Zdenku.